Doom Spiro Gol.
Σάββατο 22 Νοεμβρίου, καλημέρα σε όλους. 22 Νοεμβρίου, σημαντική μέρα σήμερα. Σκεπτόμενοι κυριολεκτικά το σήμερα, η Μπαρτσελόνα βλέπετε μπαίνει στο γήπεδό της σήμερα μετά από 2,5 χρόνια απουσίας, μπαίνει στο αχανές καμπνό. Αλλά μαζί με την καλημέρα σήμερα πρέπει να πούμε και να ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Να πούμε σε ένα σε ευχαριστούμε στον Βασίλη Χατζηπαναγή, ο οποίος σαν σήμερα το 1975 έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης για να σβήσει λίγη από τη δίψα μας για θεαματικό ποδόσφαιρο. Σαν σήμερα ήρθε στην Ελλάδα το 1975 προερχόμενος από τα Σκένδη ο Βασίλης Χατζηπαναγής, αυτός ο αρτίστας της μπάλας. Και τι όμορφα που θα ήταν η εκπομπή του Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, την Έλισσα Φεροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σελεμέη στη ρύθμιση του ήχου. Τι όμορφα που θα ήταν να μιλούσαμε για παρόμοια αγωνιστικά θέματα. Όμως το ρεπορτάζ υπαγορεύει, αλλά και δικαίως θα μιλήσουμε για άλλα πολύ σημαντικά που καταδεικνύουν την ανεπάρκειά μας. Ναι, γιατί αναρωτιέμαι. Όπως και να το κάνεις, αν μπορείς να το δεις εσύ φίλε ακροατή, οπαδέ, είναι ξεχωριστό, είναι ιδιαίτερο να τις τελευταίες ημέρες πολύ έντονα και πάλι εδώ και περίπου 3 εβδομάδες με ίδια ένταση σχεδόν καθημερινά να ακούγονται καταγγελίες και να εκδικάζονται υποθέσεις για στημένα παιχνίδια, για πολυδιοκτησία, για την μαύρη πλευρά του ποδοσφαίρου, το οποίο είναι αντανάκλαση κοινωνίας, δεν χορτώνω να το λέω γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί αυτόνομα, ούτε τα χαρακτηριστικά του είναι δική του αυτόνομη υπόθεση. Αλλά είναι φυσικό νόμος που πρόκειται για αντανάκλαση των κοινωνιών όπου παίζεται το ποδόσφαιρο, γενικότερο ο αθλητισμός. Η τέχνη, κάθε άλλη δραστηριότητα, δημόσια δραστηριότητα. Χθες λοιπόν έγινε ένα Ινστιτούτο με ουσιαστικά ερεθίσματα, όπου ερεθίσματα οι ομιλίες που έκαναν όσοι ανέβηκαν στο Βήμα. Πώς τυλοφορείται το Ινστιτούτο της ΙΔΕΑΔΑ είναι το Ινστιτούτο Διεθνούς και Αθλητικού Δικαίου. Αυτή είναι η ΙΔΕΑΔ, αυτό σημαίνουν τα αρχικά ΙΔΕΑΔ, Ινστιτούτο Διεθνούς και Αθλητικού Δικαίου. Σε χώρο του γηπεδού της Ριζούπολης έκανε την ετήσια συνοδότου πιο σωστά για την Ινστιτούτο. Την τηλεφόρησε τη χθεσινή συνοδό του το ΙΔΕΑΔ η νομοθετική ασφυξία του αθλητισμού και η προοπτική ανάκαμψη. Επαναλαμβάνω, η νομοθετική ασφυξία του αθλητισμού και η προοπτική ανάκαμψη. Αυτό δεν είναι καταγγελία, δεν είναι υπόνοια. Είναι ο επίσημος τίτλος της χθεσινής συνοδού. Η προοπτική ανάκαμψη γεννούν σκέψη οι λέξεις που αποτελούν τον τίτλο της ίδιας εκδήλωσης. Τι εννοούν ανάκαμψη του νομοθετικού πλαισίου και μέσω αυτού της αθλητικής δραστηριότητας. Και η ανάκαμψη που χρειάζεται, η νομοθετική ασφυξία που υπάρχει, προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπαρκία των νομοθετών, ή δεν θα κρύψουμε λέξεις, ή επηρεασμό τους. Και έτσι λοιπόν, αντί να νομοθετήσουν αυτό που πρέπει, νομοθετούν αυτό που τους υπαγορεύουν. Καθαρές κουβέντες, οι εποχές είναι πολύ σκληρές για να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σημαντικοί ομιλητές χθες μίλησαν για την για θέματα που άπτονται της ίδιας των ίδιων ερθισμάτων. Δηλαδή, ένας ομιλητής, ο κ. Πετρέας, θες μίλησε για την ανάδειξη των αθλητικών διοργανώσεων ως μέσο τουριστικής ανάπτυξης και προορισμών τουριστικών προορισμών. Ο κ. Χριστοδούλου μίλησε για τον αλυσιτελή έλεγχο των αθλητικών ομοσπονδιών από το κράτος. Επίσης, ο κύριος Ιωάννης Λάβδας μίλησε για τη σημαντική απόφαση των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά βεβαίως με τον αθλητισμό. Λάθος, ο κύριος Ρουμπέκας μίλησε γι' αυτό. Απορώ, ξέρετε, δεν βρέθηκα εκεί, θα μπορούσα να σας πω το συμπέρασμα από την εκδήλωση. Απορώ αν υπόθηκαν κουβέντες ουσίας και ο συνομιλητής μου θα λάβει το ερέθισμα από μένα. Είναι ο κύριος Μαλάτος, ο δικηγόρος. Καλημέρα σας.
Στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Πώς κρίνετε το περιεχόμενο της θέσης εκδήλωσης εσείς? Ήταν ουσιαστικό? Και θα σας πω μετά τι εννοώ ουσία.
Κοιτάξτε, νομίζω με την εισαγωγή σας ουσιαστικά δώσατε και τις απαντήσεις. Η νομοθετική ασφυξία, όπως τιτλοφορείται και η θεματική της συνόδου, της φετινής συνόδου, έχει να κάνει με την ελλιπή νομοθετική ρύθμιση του αθλητισμού, όχι μόνο ελλιπή αλλά και λανθασμένη. Και επίσης βέβαια με την
η υπαιτιότητα αφορά τον νομοθέτη ή ο νομοθέτης έχει την πρόθεση να γράψει το σωστό νόμο και δεν τον αφήνουν? Τα λέω καθαρά.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όχι μόνο στον αθλητισμό γενικότερα, νομοθετική εξουσία δεν υπάρχει. Η Βουλή, η οποία τυπικά νομοθετεί, δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να επικυρώνει προηλημένες αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Ουσιαστικά δηλαδή έχει ο βουλευτής παίζει ένα ρόλο τυπικό.
Ναι, αλλά όμως παράλληλα, με συγχωρείτε κύριε Μαλάτε, η Βουλή κατά καιρούς, κατά διαστήματα, συγκροτεί, συντάσσει πιο σωστά, πολλά υποσχόμενα αθλητικά νομοσχέδια συνολικά.
Σας λέω ότι αυτά τα νομοσχέδια, όχι μόνο στον αθλητισμό γενικότερα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά σχέδια τα οποία συντάσσονται στα Υπουργεία, δηλαδή τα συντάσσει η εκτελεστική εξουσία.
Και πηγαίνουν για ψήφιση στην Υπουργή.
Και η νομοθετική εξουσία απλώς τα επικυρώνει. Διότι αν δεν τα επικυρώσει, θα έχει πρόβλημα με την κυβέρνηση.
Βεβαίως.
Είναι απλά τα πράγματα.
Αυτός είναι φυσικός νόμος.
Θέμα,
ναι.
Το θέμα είναι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έρχονται να φτιάξουν τους νόμους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στην κοινωνία, αυτοί που έρχονται να φτιάξουν τους νόμους, που δουλεύουν μέσα σε κάποια υπουργεία, μέσα σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, εκεί φτιάχνονται οι νόμοι, έχουν την απαραίτητη γνώση για να φτιάξουν ένα νόμο.
Την επάρκεια, σωστά. Πώς απαντάτε το ίδιο ερώτημα εσείς?
Φυσικά και δεν έχουν. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου από τον αθλητισμό, που ισχύει όμως παντού. Και επί κάθε κυβερνήσεως, έτσι, δεν θέλω να το προσωποποιήσω το θέμα τώρα στη συγκεκριμένη κυβέρνηση τη σημερινή. Όταν λοιπόν διορίζεται κάποιος υπουργός σε κάποιο υπουργείο, παίρνει μαζί του και 2-3 δικηγόρους, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν στα νομικά θέματα που θα αντιμετωπίσει στο Υπουργείο. Αυτοί οι δικηγόροι συνήθως είναι είτε προσωπικοί του φίλοι είτε κομματικοί του φίλοι. Κατά το μεγάλο, το μέγιστο ποσοστό, οι άνθρωποι αυτοί πολύ σπανίως να γνωρίζουν και το αντικείμενο του κάθε Υπουργείου. Δηλαδή εμένα άμα με έπαιρνε τώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Υπουργός Τάδε, ας το πούμε έτσι, ποιος είναι, θα έπρεπε να κάτσω να ψάξω να μάθω τι συμβαίνει με τα αγροτικά θέματα, ενώ δεν είναι η ειδικότητά μου. Η ειδικότητά μου είναι ο αθλητισμός, το αθλητικό δίκαιο. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στον αθλητισμό. Έρχεται ο υπουργός, ο οποίος κατά τεκμήριο δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Είναι πολύ λίγοι οι υπουργοί αθλητισμού που είχαν και σχέση με τον αθλητισμό. Οι περισσότεροι δεν έχουν. Ο κ. Βρούτσης Φερρυπίν, ο τωρινός υπουργός, δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό, όπως και δεν είχε και ο κ. Αβγιανάκης. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, μη έχοντας σχέση με το αντικείμενο, έχουν μαζί τους και κάποιους δικηγόρους οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο και έρχονται να νομοθετήσουν για τον αθλητισμό.
Κύριε Παλάτα, με συγχωρείτε, αυτό όμως δεν τους απαγορεύει να συγκροτήσουν τη σκέψη τους, να ενημερωθούν.
Ναι, ώσπου να ενημερωθούν και να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, έχει λήξει η θητεία τους. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, και αυτός είναι και ο λόγος που πλέον και στον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα, δεν βλέπουμε ολοκληρωμένα νομοσχέδια, δηλαδή δεν βλέπουμε να ρυθμίζεται ολοκληρωμένα μία βιωτική κατάσταση που μας ενδιαφέρει να ρυθμίσουμε. Να καταλάβετε, από το 19 μέχρι σήμερα, δηλαδή επί κυβερνήσεως τώρα σημερινής, για τον αθλητισμό έχουν περάσει γύρω στις 30 νομοθετικές ρυθμίσεις, μήπως και παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα του αντικειμένου που έρχονται να διοικήσουν και να ρυθμίσουν.
Αυτό σημαίνει ή μήπως αναζητούν κάτι καλύτερο?
Μα αυτό λέμε, αναζητούν. Το θέμα δεν είναι να αναζητήσεις ένα Υπουργείο για να αναζητήσεις.
Συγγνώμη,
το θέμα είναι για να λύσεις, για να ρυθμίσεις.
Η ίδια αναζήτηση δεν είναι θέμη τι?
Ακούστε κάτι. Στην πολιτική, μάλλον στη διοίκηση του κράτους, δεν επιτρέπεται να αναζητούμε. Τα κόμματα πρέπει να έχουν την αναζήτηση όσο είναι στο κόμμα τους και όταν έρθουν στην κυβέρνηση να είναι πλέον έτοιμοι να δώσουν λύσεις, όχι να αναζητήσουν. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και στον κόσμο.
Η παροχή λύσεων είναι αποτέλεσμα της αναζήτησης, βεβαίως. Ναι.
Ναι, αλλά ακριβώς αυτό. Η αναζήτηση γίνεται σε άλλα στάδια, δεν γίνεται στο στάδιο το κυβερνητικό. Το στάδιο το κυβερνητικό θέλει λύσεις.
Χθες,
και
λοιπόν,
για να δώσεις λύσεις πρέπει να είσαι ήδη έτοιμος.
Χθες λοιπόν εκεί, επαναλαμβάνω τον τίτλο της εκδήλωσης, «Η νομοθετική ασφυξία του αθλητισμού και η προοπτική ανάκαμψης». Ακούστηκαν από τους ομιλητές, ακούστηκαν από όλους σας ουσιαστικές απόψεις, όπου ουσιαστικές απόψεις δεν είναι η καταγραφή της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα, είπα και πριν, υπάρχουν επίσημες καταγγελίες προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για πολυδιοκτησία για στημένα παιχνίδια. Έχουμε να το πω εδώ ότι χθες 9 πρώην παίκτες του ΟΦΗ δικαιώθηκαν από αρμόδια όργανα της ΕΠΟ στη διεκδίκηση δεδουλευμένων χρημάτων δηλαδή που τους οφείλει ο ΟΦΗ. Οι αποφάσεις όμως παρέμεναν ανεκτέλεστες, ζητούν να αφαιρεθούν από την τωρινή ΠΑΕΟΦΗ τρόπαια, κύπελα της ΠΑΕΟΦΗ άλλης εποχής, προς το 1987 όταν είχε κατακτήσει ο ΟΦΗ το κύπελο. Και μιλάμε για 9 καταγγέλλοντες παίκτες. Ποιοι είναι? Μπούρμπος, Παπάζογλου, Περογαμβράκης, Παπουλής, Τρυποτσέρης, Λαμπρόπουλος, Ματίας Βερόν, Ζέλικο Κάλαζιτς και Μύρνες Σίσιτς. Αυτοί είναι οι παίκτες. Θα λοιπόν δικαιώθηκαν από το αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ στην εκδίκηση των δουλευμένων. Υπάρχουν δηλαδή θέματα εκρεμή που φανερώνουν αυτή την έκθεση πραγματικότητα. Χθες στην ομιλία, εκεί στις ομιλίες στη Ριζούπολη, προτείνατε, αυτή είναι η ερώτηση, αυτό είναι τα θέματα ουσίας, αυτές είναι οι αναφορές ουσίας. Κάνατε μόνο καταγραφή της πραγματικότητας ή προτείνατε και λύσεις?
Ακούστε, τις λύσεις εμείς τις έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια. Δεν, απλώς δυστυχώς και τα μέσα ενημέρωσης δεν μας παρακολουθούν όσο θα έπρεπε να μας παρακολουθούν.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Και έτσι και ο κόσμος μένει ανενημέρωτος. Εδώ και χρόνια έχουμε προτείνει. Εδώ σαν ιδεάδε εμείς είχαμε κάνει ήδη από το 2011 το πρώτο ολοκληρωμένο νομοσχέδιο όμως για τον αθλητισμό. Το οποίο τότε επί Υπουργείας Ιωαννίδη δεν πέρασε λόγω των ποικιλόμορφων αντιδράσεων και πιέσεων που είχαν οι διάφοροι αθλητικοπατέρες, τέλος πάντων, οι οποίοι φυσικά μέσω αυτού του νομοσχεδίου θα χάνανε πολλά από τα πλεονεκτήματα που έχουν τώρα και που τους κρατάνε αιωνόβιους προστάτες του αθλητισμού, να το πω έτσι.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όλες οι κυβερνήσεις επέλεξαν να μην δώσουν βάρος σε μια ολοκληρωμένη, ολιστική, όπως θα το λέγαμε, είναι και του σεισμού η λέξη, αντιμετώπιση του θέματος αθλητισμός. Απλά όλοι, ανεξαρτήτως κόμματος τώρα, όλοι ακολούθησαν την πεπατημένη. Δηλαδή, γίνεται ένα επεισόδιο στο... σκοτώνουν τον Κατσούρη, πώς το λέγανε, το παιδί αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Να αυστηροποιήσουμε το ποινικό πλαίσιο για τη βία στα γήπεδα. Σκοτώνουν τον άλλο τον φιλάθλο, τον αστυνομικό, να αυστηροποιήσουμε το αυτό. Γίνεται στα Βορίζια τώρα όλο αυτό το μακελιό, τέλος πάντων, που έγινε. Η απάντηση του κράτους ποια είναι? Να αυστηροποιήσουμε το αυτό. Μα αυτό το αυστηροποιείς κάθε λίγο και λιγάκι. Έχεις αποτέλεσμα? Όχι. Γιατί? Διότι δεν έχεις ρυθμίσει ολιστικά τον τομέα που σε ενδιαφέρει.
Στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, ειδικότερα στον αθλητισμό γενικότερα, τα ποσά είναι αντίστοιχα, αν όχι ανάλογα?
Βέβαια. Δηλαδή σε όλη την κοινωνία διαχέεται αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, το μόνο που κάνει είναι να διαχειρίζεται καταστάσεις. Δεν έρχεται η κυβέρνηση να μπει μπροστάρεις, να πάμε τα πράγματα πιο μπροστά.
Και αυτό το κάνουν οι κυβερνήσεις εδώ και δεκάδες χρόνια
εξαιτίας
του λεγόμενου πολιτικού κόστους.
Και αυτό ένα μεγάλο μέρος είναι και αυτό, το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ένα επίσης μεγάλο μέρος είναι η αδυναμία τους και η ανυπαρξία βούλησης να πάρουν τους ανθρώπους τους σωστούς που μπορούν να προσφέρουν και να τους βάλουν μπροστά. Αυτό έχουν κάνει και με το ΙΔΕΑΔ. Συστηματικά αγνοούν το ΙΔΕΑΔ, που είναι η μόνη πηγή γνώσης επιστημονικής.
Μήπως ευθύνεστε και εσείς τα μέλη του που δεν είστε όσο παρεμβατικοί θα έπρεπε?
Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Απλώς επειδή ακριβώς οι παρεμβάσεις μας δεν ικανοποιούν τα συμφέροντα που κυβερνούν σήμερα τον αθλητισμό και ειδικότερα το ποδόσφαιρο, μένουν στην αφάνεια, διότι είναι σκόπιμο και αυτό. Είναι μια σκόπιμη.
Άρα χθες από το βήμα της ίδιας εκδήλωσης, τι ακούστηκε από εσάς?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Για να το θέσουμε το θέμα, ας πούμε, έτσι και πιο νομικά λίγο. Έχει βγει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την οποία δεν τη γνωρίζει ο κόσμος, η οποία έχει θαυτεί ουσιαστικά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, από τις αθλητικές ομοσπονδίες, η οποία συνταράσσει συφέμελα το χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα, ανάλογα με την γνωστή τότε απόφαση Μπόσμαν.
Ναι.
Τι λέει αυτή η απόφαση? Αυτή η απόφαση λέει ότι το περίφημο ΚΑΣ, το οποίο είναι το ανώτατο δικαστήριο του αθλητισμού, δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις οι οποίες θα είναι αντίθετες επί της ουσίας με τις αρχές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι το οποιοδήποτε δικαστήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ελέγξει τις αποφάσεις του ΚΑΣ εάν αυτές είναι σύνομες ή όχι. Συνήθως, τώρα για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές περί τίνος πρόκειται, συνήθως οι διαιτητικές αποφάσεις, όταν λέμε διαιτητική απόφαση εννοούμε όταν δύο άνθρωποι έχουν μία διαφορά μεταξύ τους και αντί να πάνε στα δικαστήρια λένε δεν πάμε στα δικαστήρια, θα ορίσουμε ένα διαιτητή, έναν επιδιαιτητή, ο οποίος θα μας λύσει τη διαφορά μας. Ο νόμος λοιπόν αναγνωρίζει αυτή τη διαδικασία και λέει ότι αυτό, ό,τι πει ο διαιτητής, αυτό θα ισχύει, σαν να το έχει πει το δικαστήριο. Αυτή τη δουλειά κάνει και το ΚΑΣ.
Ναι.
Έρχεται λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ωραία, δικαίωμά σας είναι, εφόσον είναι ελεύθερη αυτή η προσφυγή στη διαιτησία, δικαίωμά σας είναι να την κάνετε. Αν όμως ο επιδιαιτητής βγάλει μία απόφαση η οποία δεν είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδια να κρίνουν ότι αυτή η απόφαση δεν ισχύει.
Ποια είναι η αντανάκλαση όλων αυτών στην ελληνική πραγματικότητα?
Είναι η απομυθοποίηση του ΚΑΣ.
Ναι.
Είπατε προηγουμένως για τους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Ξέρετε ότι αυτές οι αποφάσεις, αυτές οι υποθέσεις έχουν φτάσει μέχρι και το ΚΑΣ.
Ναι.
Και στο ΚΑΣ γίνονται τώρα ένα σωρό πλάγιες, τέλος πάντων συμφωνίες και πλάγιες και υπόγειες διαδρομές, προκειμένου να επιτευχθούν αποφάσεις κατά το συμφέρον του Α ή του Β. Δηλαδή, δικαστής του ΚΑΣ έχει αναλάβει δικηγόρος σε συγκεκριμένη υπόθεση. Να μην ονομάσω το όνομά του, να μην σας πω ποιος είναι, ήταν και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να είμαι εγώ δικαστής στο δικαστήριο και συγχρόνως να πηγαίνω σαν δικηγόρος να δικάσω μια άλλη
δεν
υπόθεση.
Δεν είναι δυνατόν, να το είπα πριν, και προστίθενται σε όλα όσα είπα πριν, αυτά που λέτε κι εσείς, να μιλάμε καθαρά για πολυδιοκτησία, για στημένα παιχνίδια. Για χθες ο κύριος Χριστοδούλου από Βήματος της ΣΥΤΕΣ εκδήλωσης εκεί στην Ριζούπολη, τη δική σας εκδήλωση, μίλησε για τον αλυσιτελή έλεγχο των αθλητικών ομοσπονδιών από το κράτος.
Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ με τις αθλητικές ομοσπονδίες.
Αυτά, με συγχωρείτε, θα πρέπει να προκαλούν συνολικά την κοινωνία.
Ναι, εάν τα γνώριζε η κοινωνία, πράγματι, κύριε Τσάμι. Δυστυχώς η κοινωνία δεν τα γνωρίζει. Δεν τα γνωρίζει και η αθλητική κοινωνία ιδιαίτερα και η κοινωνία του ποδοσφαίρου ιδιαίτερα. Εμείς ξέρετε σαν ιδεά κάναμε πολλές προσπάθειες και παρέμβασης και στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό με ανοιχτές επιστολές, με διάφορα θέματα τα οποία δυστυχώς δεν πήρανε τη δημοσιότητα που έπρεπε να πάρουν, που άξιζε να πάρουν, όχι για μας αλλά για το καλό του αθλητισμού.
Υπάρχει προοπτική συνάντησης να ανοίξετε διάλογο?
Όχι, δεν νομίζω, διότι εάν ήθελαν το διάλογο, ήδη θα τον είχαμε κάνει εδώ και χρόνια. Απλώς δεν τον θέλουν το διάλογο, διότι δεν τους συμφέρει.
Αν πρέπει να τηλεφορήσουμε τις αναφορές σας από Βήματος χθες, εκεί στην εκδήλωση της ΙΔΕΑΔ, θα μπορούσαμε να πούμε μονολεκτικά, ακούστε μας, τι λέτε?
Αυτό το έχουμε πει. Εμείς απλώς λέμε τώρα ότι, Φερπίν, για την ομιλία του αλυσιτελούς ελέγχου των ομοσπονδιών. Έγινε το Μητρό, το περίφημο, το οποίο Μητρό απαιτεί από τα αθλητικά σωματεία κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ναι, τα οποία πρέπει να πληρούν, mm-hmm, για να ενταχθούν στο αθλητικό πλαίσιο. Και υπάρχει όντως και μια αρκετά καλή, θα έλεγα, ελεγκτική διαδικασία από πλευράς περιφερειών, διότι η ελεγκτική διαδικασία των πρωτοβάθμιων σωματείων ανήκει στην περιφέρεια, όχι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκτός ειδικών περιπτώσεων. Για τις ομοσπονδίες, που αρμόδια είναι κατεξοχήν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπήρχε μέχρι πριν από κάποια χρόνια το ελεγκτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένους ανθρώπους και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα τα οικονομικής φύσεως, το οποίο ελεγκτικό συμβούλιο τελικά καταργήθηκε. Και στη θέση του ελεγκτικού συμβουλίου, που υποτίθεται ότι ήλεγχε όλα αυτά τα θέματα, τα σταλιών, το ένα το άλλο κτλ. Που γίνονταν στις αθλητικές ομοσπονδίες, τελικά μπήκανε οι αρμοδιότητες αυτές στον ελεγκτή δημόσιας διοίκησης με δύο επιθεωρητές όλους και όλους και κατόπιν στην αρχή διαφάνειας, που η αρχή διαφάνειας τώρα ουσιαστικά γνωμοδοτήσεις κάνει και τίποτα το...
Ναι, διαδικαστικός ρόλος. Ναι.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο έλεγχος των αθλητικών ομοσπονδιών αυτή τη στιγμή ουσιαστικά όχι απλά είναι αλυσιτελής, δεν υπάρχει. Μιλάω για τον έλεγχο τώρα των ατασταλιών και τα λοιπά, δεν μιλάω για τον διοικητικό έλεγχο, έτσι, γιατί δηλαδή το
εάν... Ακριβώς ακούσαμε γιατί τον πολίτη που μας ακούει το ενδιαφέρει, να τα πούμε καθαρά, να μην κατασπαταλάτε δημόσιο χρήμα. Τη στιγμή που ο ίδιος πιέζεται οικονομικά στην καθημερινότητά του, που φτάνει 20 του μήνα και δεν έχει, δεν είναι σίγουρος ότι θα έχει να θέλει τα παιδιά του και να τους πληρώσει τα δίδακτρα. Όταν πιέζεται λοιπόν, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μην προκαλείται από την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος σε άλλες εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, ας το πούμε έτσι ευγενώς.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τώρα και όπου και το ίδιο το κράτος είναι αναμεμειγμένο και έκθετο, θα έλεγα. Να σας πω ένα παράδειγμα απλό. Η φορολόγηση του στοιχήματος, των κερδών μάλλον του στοιχήματος, και η χρηματοδότηση των ΠΑΕ και ΚΑΕ από αυτή τη φορολόγηση είναι ένα θέμα το οποίο είναι σαφώς αντίθετο προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αποτελεί κρατική ενίσχυση
είναι
εμπορικής εταιρείας. Απαγορεύεται διαρροπάλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό.
Είναι πολύ συζητημένο θέμα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, μας διαφωτίσατε για το περιεχόμενο της εκδήλωσης και θα ακούσουμε σε λίγη λεπτά από τώρα τον κύριο Παναγόπουλο να μιλά για άλλο σημαντικό θέμα που αποδεικνύει όσα είπαμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα. Μακάρι η αθλητική πραγματικότητα, η αθλητική οικογένεια να ήταν υπόδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση για την υπόλοιπη δημόσια ζωή. Μακάρι. Έχεις κάθε λόγο να κατηγορήσεις την κοινωνία με αυτά που ακούς. τραγούδι γραμμένο στο Μεσοπόλεμο, στην αρχή του προηγούμενου αιώνα. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, συμπεραίνει κανείς. Θυμίζω, χθες 9 πρώην παίκτες του Όφη δικαιώθηκαν από τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ στη διεκδίκηση δεδουλευμένων χρημάτων που τους οφείλει η κριτική ΠΑΕ. Οι αποφάσεις όμως παρέμεναν ανεκτέλεστες. Ζητούν να αφαιρεθούν από την τωρινή ΠΑΕ Όφη τα τρόπαια κύπελά της λόγω των ίδιων χρονών άλλης εποχής, όπως το 1987, το είπα και πριν, όταν Όφη είχε κατακτήσει το κύπελο. 9 καταγγέλλοντες παίκτες του Όφη, λοιπόν. Επίσης, την προηγούμενη Τετάρτη, για χρέη της ΠΑΕ Παναχαϊκής προς παίκτες, προσέξτε, οι παίκτες δικαιώθηκαν. Ποιοι παίκτες? Όσοι είχαν χρέη πριν από το 2016. Γιατί η αρχική απόφαση της ΕΠΟ ήταν ότι τα χρέη προς παίκτες θα καταβληθούν σε όσους τα έχουν μετά το 2016. Άκουσον. Δηλαδή, σου χρωστάει η ομάδα σου χρήματα πριν από το 2016, δεν τα παίρνεις. Μετά το 2016, θα τα πάρεις. Αυτό ανετράπη. Δικηγόρος ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος. Κύριε Παναγόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σάμι.
Συνεχίζετε να κολυμπάτε στα βαθιά. Υπάρχει λόγος να τα ξαναπούμε. Τα λέμε σε τακτάχρονα διαστήματα.
Ναι, όπως είχαν οι συγκυρίες.
Ακριβώς.
Στα βαθιά είμαι πολλά χρόνια, αλλά τώρα είμαστε στα πολύ βαθιά.
Λοιπόν, τα πολύ βαθιά. Θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί είναι ουσιαστικά τα θέματα. Δεν ξέρω.
Καταρχήν, είστε ο πρώτος που ανέδειξε το θέμα της Επιτροπής Ευαγγελματικού Αθλητισμού. Να το αναγνωρίσουμε, γιατί τελευταία έχουμε θέματα με την Επιτροπή αυτή, ας τις άλλες της ΕΠΟ κλπ. Αλλά εδώ είναι το φλέγον, γιατί είναι το κράτος. Η διοίκηση ασκείται του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, του επαγγελματικού, μέσω της Επιτροπής Ευαγγελματικού Αθλητισμού. Και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα αφορά αυτή, όπως και τα προηγούμενα που είχαμε αναφερθεί στις προάλλες για τα στημένα παιχνίδια, για την πολυδιοκτησία, για το ομολογιακό δάνειο, για τις κρυφές σχέσεις από πίσω.
Δεν θα παραστήσω το σεμνότυφο, αυτό είναι αλήθεια, αλλά το θέμα είναι να υπάρξει αποτέλεσμα.
Υπάρχει αποτέλεσμα, γιατί μας καλέσαν αστραπία και κινηθήκαν αστραπία, έστω και υποκριτικά. Κινηθήκαν αστραπία μετά τις δικές σας εκπομπές. Και δείξανε ζέση και ενδιαφέρον, δήθεν για να δείξουν προς τα έξω μια καλή εικόνα. Την οποία ανατρέψαμε την καλή εικόνα για το άλλο θέμα της Παναχαϊκής.
Θέλω να φύγω από την ιδιότητα του δημοσιογράφου, τον αυστηρό μικρόκοσμο του δημοσιογράφου, και να μιλήσω ως πολίτης. Βέβαια και δημοσιογράφος είναι πολίτης, αλλά θα μιλήσω εντελώς διαφορετικά. Είναι ανάγκη να υπάρξει διάβια, να υπάρξει εξυγίανση όλων αυτών των διαδικασιών. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό θέλω να πω.
Έτσι είναι.
Υπάρχει μια καταρχήν δίκη που την κερδίσατε την προηγούμενη Τετάρτη και έχει αυτή σημαντικό περιεχόμενο. Και περιέχει το δικό της σχόλιο. Παρακαλώ πολύ. Πληροφορήστε σε όσους μας ακούν και δεν το ξέρουν. Ποια ήταν αυτή η υπόθεση?
Μια τελευταία υπόθεση με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν των παιδιών της Παναχαϊκής, μια πολύ τάραχη υπόθεση και πολύ χρόνια. Εγώ εκπροσωπώ 10 ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Παναχαϊκή παλαιούς. Από το 2003-2004 μέχρι το 2016-2017 είχαν οι πρώτες αποφάσεις που είχαν βγάλει. Σκοτωνόμαστε επί χρόνια, δικαιωνόμαστε όλα, αλλά η Παναχαϊκή ανεβοκατεβαίνει και με τις αλλαγές νόμων και κανονισμών δεν μπορούσαν να πάρουν τα λεφτά τους. Όταν λοιπόν δικαιωθήκαμε και από τα πολιτικά δικαστήρια του 23 και από το διοικητικό δικαστήριο του ΣΥΠΟ του 24, ήρθαμε να εκτελέσουμε την απόφαση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπως λέει ο νόμος, και η Επιτροπή μας λέει: όχι κύριε, δεν τις εκτελώ διότι είναι παλές αποφάσεις κλπ. Μα κύριε, δεν είναι παλές. Δεν είναι οι αποφάσεις των επιτροπών της ΕΠΟ που δεν αναγνωρίζεται καλώς μέχρι τώρα. Είναι αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που εκδοθήκαν το 23. Όχι, αφορά παλές. Με το έτσι θέλω. Την απορρίπτουν. Πηγαίνω λοιπόν και ξαναβγάζω στο Ειρηνοδικείο Μαρουσίου, κάνω αγωγή. Το Ειρηνοδικείο Μαρουσίου με έχει στέλνει στο Διοικητικό Δικαστήριο. Ξαναβγάζω νέα απόφαση το 24 από το Διοικητικό Δικαστήριο που αναγνωρίζει τη διαδοχή για τους ποδοσφαιριστές του δικού μου. Τιμωρεί την ΠΑΕ Παναχαϊκή κλπ. Εμείς μπορούσαμε να ρίξουμε λοιπόν την ΠΑΕ Παναχαϊκή το 24, αλλά μας πλησίασαν οι άνθρωποι, όπως είχαν πληρώσει και άλλους παίκτες η προηγούμενη διοίκηση των Αμερικανών επενδυτών, μας πει που εκπροσωπείται από τον κύριο Σταθάκη στην Ελλάδα, μας έκανε διακανονισμό, μας πλήρωσε τις δύο πρώτες δόσεις από τις τέσσερις που συμφωνήσαν όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν ρίξαμε την ομάδα, την συντηρήσαμε ζωντανή για να μπορεί να αντέξει και πέρυσι που η ομάδα αντιμετώπισε πάλι κρίση, εμείς συνεχίσαμε να τη στηρίζουμε και δεν πληρωνόμασταν και έρχονται οι συνάδελφοι που παίζαν οι ποδοσφαιριστές, οι καινούργοι, για να δείτε και τις ευθύνες των ποδοσφαιριστών που εκπροσωπούνται την νομική υπηρεσία του ΨΑΠ αυτή. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι
που είχαν πράγματι να παίρνουν χρήματα, τους λέει η Παναχάκη, σώστε την ομάδα και το καλοκαίρι όπως και άλλοι θα πληρωθείτε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δυσφραγία, δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτό, να σώσουμε την ομάδα γιατί είμαστε σε κακή κατάσταση.
Αυτή είναι συνεννόηση παρέας, δεν είναι συνεννόηση ποδοσφαιρικής.
Έτσι κάνουν οι ομάδες, έτσι κάνουν οι ομάδες. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, γιατί όλες είναι, εμείς συζητάμε το επίπεδο Super League 2, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα λοιπόν είναι οι παίχτες, δικαίως διεκδίκησαν τα λεφτά τους, κάναν προσφυγές και κερδίσαν τις υποθέσεις. Όμως παράλληλα, κάναν ασφαλιστικά μέτρα και μπλοκάραν τους λογαριασμούς της Παναχαϊκής. Οπότε δεν μπορούσαν να έρθουν χρήματα από την Αμερική, από τους Αμερικάνους, δεν μπορούσαν να πληρώσει κανέναν, ούτε μάστε αυτούς. Με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν 700.000 οφειλές, δηλαδή εκτός από τις 100 περίπου χιλιάδες τις δικές μου, ήρθαν και άλλοι ποδοσφαιριστές που εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους του ΞΑΠ με 600.000 απαιτήσεις και έρχονται στο Υπουργείο και αυτοί να ζητήσουν την κατάπτωση. Όμως οι αποφάσεις που βγάλαν αυτοί είναι αποφάσεις του 25. Και πάμε λοιπόν όλους μαζί η Επιτροπή σε μια παράνομη διαδικασία που τη φωνάζω χρόνια. Καλεί όταν πέφτει μια ομάδα όλους τους εμπλεκομένους και τους βάζει σε μια δίκη. Και λέει, κύριε Τσάμι, κύριε Παναγόπουλε, εσύ έχεις να παίξεις από το 15, εσύ από το 25, ελάτε όλοι μαζί να μοιραστείτε τα 150. Ούτε αυτό δεν έκανε. Απορρίπτει τους δικούς μου και λέει, είστε παλαιοί, και μοιράζει τα υπόλοιπα στους άλλους. Τελείως άδικο και παράνομο, έτσι. Και προσφεύγουμε εμείς λοιπόν κατά αυτής της αποφάσης στο ειρηνοδικείο, στο πρωτοδικείο πλέον Αμαρουσίου. Και το πρωτοδικείο έβγαλε μια προσωρινή διαταγή κάτι της Επιτροπής που σήμερα διατάσσει συγκεκριμένα, σε διαβάζω ακριβώς το κείμενο.
Αυτή ήταν η απόφαση της προηγούμενης Τετάρτης.
Ναι, της προηγούμενης Τετάρτης. Δέχεται έτσι προσωρινή διαταγή. Θα απαγορεύει προσωρινά τη διάθεση του υπολείπου του χρηματικού ποσού της εγκυητικής επιστολής της ΠΑΕ Παναχαϊκή μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της 5-12 που όρισε δικάσιμο. Που σημαίνει ότι η συνεδρία που είχε ορίσει χτες και οι επόμενες δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα στους άλλους ποσοστές. Θα περιμένει την απόφαση τη δική μας την τελική και τις ενέργειες τις δικές μας. Η νέα σύνθεση ενδεχομένως της Επιτροπής που πρέπει να έρθει, ο κ. Βρούτσης να ορίσει καινούργιους που να αποδώσουν σωστό έργο και δίκαιο για όλους τους ποδοσφαιριστές και όλες τις ΠΑΕ, μήπως και δούμε επιτέλους να εφαρμόζονται οι νόμοι και οι κανονισμοί. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υποθέσεως. Το θέμα είναι ότι εδώ συγκρούονται μεταξύ τους ποδοσφαιριστές, σαν κοράκια θα πει κάποιος, ότι πάνε να φάνε τα υπολείμματα μιας ομάδας. Όμως οι ποδοσφαιριστές περιμένουν να ζήσουν όχι τα 150. Είναι μια κοροϊδία του κράτους. Βάζει τις ομάδες να πληρώνουν μια εγκυητική 150.000, η οποία δεν φτάνει ούτε για ένα ποδοσφαιριστή πολλές φορές.
Αυτή η εγκυητική τι αφορά?
Και αυτή η εγκυητική εκδίδεται από την ΠΑΕ μέσω μιας τράπεζας που συνεργάζεται και αφορά τις απαιτήσεις των εργαζομένων που θα προκύψουν μέσα στη χρονιά. Δηλαδή είναι μια κάλυψη του νόμου, υποτίθεται, για να πάρουν τα χρήματα οι ποδοσφαιριστές. Αλλά τα 150 είναι κοροϊδία. Είσαι επαγγελματική ομάδα με 150.000 ευρώ ή με 300 στην Α Εθνική. Αφού ένα συμβόλαιο στην Α Εθνική κάνει 500, 1 εκατομμύριο. Και στη Β Εθνική τα 150 τα παίρνουν δύο ποδοσφαιριστές.
Και με ακούει την κουβέντα μας, συγγνώμη, και ακούει την συζήτησή μας ο συμπολίτης που είτε ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είτε δεν έχει καμία σχέση με τα ποδοσφαιρικά πράγματα και αναρωτιέται προς εμένα και προς εσάς τι ασαφείς διαδικασίες είναι όλες αυτές.
Γιατί... Ασαφέστατες.
Ναι, το ξέρω. Γιατί έχουμε γίνει έτσι, τι το απαντάτε?
Γιατί το ίδιο το σύστημα δεν θέλει απόδειξη χτες. Ξέρετε ποιο είναι το επιχείρημα της Επιτροπής για του Δικηγόρου
Κονέλ. Τι είναι το σύστημα? Αυτό είναι έκφραση παλιάς ελληνικής ταινίας.
Υπάρχει όμως. Ακούστε τώρα, γιατί ο μάρτυρας που είχα, ξέρετε τι είπε? Αν υπήρχε εδώ βίντεο και γράφαμε αυτό, θα γινόταν viral αυτά που υποθήκαν. Ξέρετε τι υποστήριξε η Επιτροπή που ήρθε στο δικαστήριο με δικηγόρο του Δημοσίου και με.
Ποια Επιτροπή?
Αυτή η Επιτροπή, η κατηγορούμενη, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που υπαραστάθηκε στη δίκη. Ήρθε λοιπόν με ένα μέλος πρώτη φορά, να ξέρετε, πρώτη φορά χάνει το δημόσιο η Επιτροπή, έρχεται η ίδια αυτοτελώς απέναντί μας.
Την προηγούμενη Τετάρτη όλα αυτά, ε.
Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν με την προηγούμενη Τετάρτη με δικηγόρο του Δημοσίου και με μέλος της Επιτροπής και τι υποστήριξαν? Δεν είπαν δεν χρωστάμε, δεν εκείνο, δεν το άλλο, ουσιαστικά πράγματα. Είπε, εμείς δεν είμαστε Επιτροπή νόμιμη. Εμείς η Επιτροπή λέει δεν είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Κακός ο νόμος, λέει, μας ανέφερε κάποια στιγμή. Στην πορεία το δημόσιο δεν μας μετέτρεψε. Είμαστε μια απλή Επιτροπή του Δημοσίου που δεν μπορεί οι αποφάσεις να προσβάλλονται πουθενά. Τι λέτε, κύριε, τους λέω. Και λέει το Διοικητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ που έχετε αποφάσει δεν το αναγνωρίζουμε. Τους λέω, εσείς που είστε μπακάλιδες, χασάπιδες, απλοί δικηγόροι, λογιστές, δεν έχετε δει ένα δικαστή, δεν αναγνωρίζετε τις αποφάσεις που σας φέρνουν των δικαστών του ελληνικού κράτους, των αεροπαγητών? Είναι δυνατόν? Αυτό γίνεται. Αυτός ο παραλογισμός. Και ο άνθρωπος που τα άκουγε, ο πολίτης, ο απλός που ήταν ο μάρτυρας, λέει: αυτά δεν γίνονται. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Σας ζαλίσαμε νόμους εδώ πέρα, λέει, και εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι ποδοσφαιριστές και πεινάνε και έχουν προβλήματα, ακούνε για νόμους και γύρω-γύρω και νούμερα και τους αντιμετωπίζουν όλοι σαν νούμερα. Ευτυχώς οι δικαστές άκουσε την ουσία και μπλόκαρε τη διαδικασία να πάρουν τα χρήματα μόνο οι δικηγόροι του ΨΑΠ.
Κύριε Παναγόπουλε, στείλατε προημερών επίσης. Αναφερθήκατε στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβαίων Ποδοσφαιριστών, το ΨΑΠ.
Ναι.
Του στείλατε ένα μήνυμα ότι είναι
για συνεργασία.
Παράνομη τροποποίηση κανονισμών της ΕΠΟ,
ναι,
αναφέρατε.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Να ζητήσετε από την Διεθνή
και από τα διεθνή όργανα και από τα εσωτερικά.
Τα διεθνή όργανα να υποβάλουν καταγγελία κατά της ΕΠΟ στη FIFA. Γιατί?
Ζήτησα να συμπλέξουμε, διότι τόσο καιρό που είναι κόντρα σε εμάς.
Παρακαλώ πολύ, απαντήστε μου συγκεκριμένα. Γιατί ζητήσατε από το ΨΑΠ να με συτεύσει.
Διότι η FIFA.
Έτσι ώστε. Για να μας καταλαβαίνουν, σε ακούν.
Ναι, διότι εμείς.
Έτσι ώστε να υποβρει καταγγελία κατά της ΕΠΟ στην FIFA.
Διότι για πρώτη φορά ο ΨΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα κατά της ΕΠΟ για τον παράνομο κανονισμό της αδειοδότησης που έφτιαξε τώρα τελευταία, τροποποίησε τον προηγούμενο και δίνει το δικαίωμα στις ομάδες να μην πληρώνουν τα παλιά χρέη, απλά ελληνικά. Λέει, απαλλάσσει τις ομάδες, συν το καλοκαίρι που άλλαξε τον ΚΑΠ και τους επιτρέπει να πάνε στα πολιτικά.
Ακριβώς προς τους παίκτες.
Ακριβώς προς τους παλιούς παίκτες. Όχι προς τους καινούργιους. Και ο ΨΑΠ για πρώτη φορά στα χρονικά συνέπλευσε μαζί μας στο επίπεδο αυτό. Γι' αυτό οφείλαμε να τους στείλουμε συγχαρητήρια, να τους πούμε επιτέλους ακολουθείτε τον δρόμο που ακολουθούμε εμείς μόνοι μας. Και ζητάμε πλέον, επειδή εσείς είστε το όργανο, το θεσμικό που εκπροσωπεί την Ελλάδα, όπως τώρα στο συνέδριο που βραβεύτηκε ο ΤΕΤΕΙ στη Λισαβόνα, ο ΨΑΠ εκπροσωπούσε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ζητάμε λοιπόν, λέω, στη FIFRO στο Λισαβόνα, στο συνέδριο που έγινε, να θέσετε το θέμα και παντού και να έρθετε κατά τη ΕΠΟ με καταγγελία στη FIFA και στα αρμόδια διεθνή όργανα και να τους πείτε την αλήθεια ότι εδώ είναι τόσοι ποδοσφαιριστές απλήρωτοι και τόσοι άλλοι που λέτε κι εσείς. Γιατί ο κ. Μπατής λέει: δεν είναι μόνο τα 10 εκατομμύρια που χρωστάνε σε μένα στους πελάτες μου, είναι και άλλα 15 εκατομμύρια που χρωστάνε σε δικούς τους, σε μέλη δικά τους, τα οποία δεν ξέρουμε πού είναι, υποθέσεις, αν κάνανε ποτέ κάτι.
Συγγνώμη, είναι η ΕΠΟ υπεύθυνη για την εξόφληση των παικτών?
Όχι, δεν είναι η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι υπεύθυνη για τους κανονισμούς που φτιάχνει.
Γιατί
η ΕΠΟ αλλάζει όμως τους κανονισμούς συνέχεια και εξυπηρετεί τις ομάδες ώστε να μην μπορούν να πληρώσουν. Το κράτος δέχεται με τον νόμο Κοντονή και Βασιλιάδη από το 2016 και 2017 οι ομάδες που ήταν πριν να τα γλιτώνουν. Αυτό κάνουμε με την ΕΕΑ και σκοτωνόμαστε. Και έρχεται η ΕΕΑ, καταλήγουμε πάλι στο σημείο θέμα της Τετάρτης, που λέει ότι εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο Κοντονή Βασιλιάδη, που λέει ότι εμείς δεν δίνουμε τα λεφτά σε παλιούς παίχτες, σε παλιές αποφάσεις. Μα έχουμε νέες αποφάσεις εμείς, καινούργιες. Και τις καινούργιες δεν τις εκτελείτε. Αρνείστε να εκτελέσετε αποφάσεις δικαστικές τακτικών δικαστών που τις εξέδωσαν στο όνομα του ελληνικού λαού. Μιλάμε εδώ για πραξικόπημα. Και το ίδιο κράτος δεν μπορεί να εκοφεύει. Ο κ. Βρούτσης πρέπει να αλλάξει πάρα αυτά τον νόμο και να εξισώσει τις αποφάσεις των ποδοσφαιριστών, είτε παλιές είτε νέες. Γιατί δεν μπορεί να λες τώρα, είσαι δημοσιογράφος και σου χρωστάει ένα κανάλι. Σε βάζω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβει ο απλός πολίτης. Ή είμαι δικηγόρος και έχω μια απόφαση του 10 ή 12 που δεν έχει εκτελεστεί, ή μια τράπεζα. Και έρχεσαι και του λες, ξέρεις, από το 2016-2017 και μετά θα εκτελούνται. Από το 2016-2017 πριν δεν θα εκτελούνται. Πού υπάρχει αυτό? Ναι. Θα το δεχόταν κάποιος εργαζόμενος, οποιοδήποτε. Εγώ βάζω τον δημοσιογράφο, τον δικηγόρο, τον οποιονδήποτε είναι, ή και την τράπεζα που διεκδικεί τα χρήματά της και μέσα στα 20 χρόνια μπορεί να σου πάρει το σπίτι.
Ούτως ή άλλως, αναφερθήκατε στον κύριο Βρούτση, εσείς έχετε κοινοποιήσει το μήνυμά σας στον ΨΑΠ προς τον κύριο Βρούτση, έτσι?
Ακριβώς, σε όλους.
Είχατε κάποια απάντηση από το Υπουργείο?
Όχι, δεν έχω κάτι. Κινείται σε αργούς ρυθμούς προφανώς, αλλά πιστεύω θα έχει ανοιχτά ότα. Και βίκο αότα για να συλλάβει πλέον το μήνυμα των καιρών ότι πρέπει να ικανοποιήσει τους ποδοσφαιριστές όχι με επαιτία. Γιατί εμείς δεν πάμε όπως πήγε ο ΨΑΠ παλαιότερα και ζήτησε χρήματα για την Τράπεζα Κρήτης αργότερα για το θέμα των ποδοσφαιριστών του Άρη και του Παζιάννα. Εμείς δεν θέλουμε επαιτία. Εμείς θέλουμε οι αποφάσεις που έχουμε εκδώσει να κριθούν νόμιμες όπως οι άλλες. Και να πούνε ότι κύριε, αυτή τη στιγμή που τις εκδίδουν αεροπαγίτες και εφέτες, οι αποφάσεις αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή αυτό είναι ο απόλυτος παραλογισμός.
Και όσοι μας ακούν θέλουν, όπως βλέπω, και καλά κάνουν. Γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο, επιτέλους.
Έτσι είναι, διότι συνεχώς οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές στο νόμο, το ράβε ξύλωνε.
Όχι, γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο τη σκέψη μας, γιατί είπατε οι κανονισμοί και οι νόμοι. Οι νόμοι υπάρχουν, όμως.
Υπάρχουν. Ερμηνεύονται όμως και κατοδοκούν και το κυριότερο αφαίρετα και με παρερμηνίες και κατά τα γούστα των ισχυρών.
Αλλά υπάρχουν για να μην εφαρμόζονται. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Τι όμορφος κόσμος.
Doom Spiro Goal. Ελπίδα στον νόμο της μπάλας.
Τι όμορφος κόσμος. Καλούμε τον Louis Armstrong να σαρκάσει με το υπέροχο ομώνυμο τραγούδι του. Red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are
also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Μεταξύ άλλων, με όλα αυτά που συμβαίνουν εντός ελληνικών συνόρων, ζηλεύουμε τη λάμψη, τη φαντασμαγορία, τη γιορτή όπως αυτή που θα βρίσκεται σε εξέλιξη σε λίγες ώρες στη Βαρκελόνη. Ύστερα από 2,5 χρόνια, βλέπετε, η Μπαρσελόνα επιστρέφει σήμερα στο Camp Nou με 46.401 εισιτήρια να διατίθονται το περισσότερο, το ανώτερο επίπεδο, γιατί το γήπεδο θα ανοίξει πλήρως για 105.000 θεατές, που είναι η πλήρης χωρητικότητά του στο ξεκίνημα της επόμενης περίοδου. Το πρώτο ιστορικό παιχνίδι σήμερα θα γίνει απέναντι στην Ατλέτικο Μπιλμπάο, που έχει προπονητή ένα γνωστό μας, τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ξεφύγει. Το πιο φθηνό για τα μη μέλη είναι στα 100 ευρώ και το πιο ακριβό είναι στα 1.000 ευρώ. Ο πρόεδρος, ο Τζοάν Λαπόρτα, ξεκαθάρισε ότι σταδιακά θα πέσουν οι τιμές, αλλά οι αριθμοί της πρεμιέρας σοκάρουν και δεν είναι μόνο δικό μου σχόλιο, δεν είναι το ευνόητο δικό μου σχόλιο. Βλέπω σήμερα το πρωί δημοσιεύματα, διαμαρτυρία Καταλανών στις τοπικές εφημερίδες και στις ισπανικές εφημερίδες, γιατί υπάρχουν και καταλανικές εφημερίδες και ισπανικές εφημερίδες, ότι ήταν υπερβολή και ότι δεν αντέχουμε να πάμε στο γήπεδο να γιορτάσουμε, ή για να πάμε θα πρέπει να φτάσουμε στα όρια μας. Σε κάθε περίπτωση, πριν και μετά από την εκδήλωση, στην αρχή και στο τέλος της, θα ακουστεί ο ύμνος της Μπαρσελόνα, αυτός. Μέσκεν Κλουμπ, κάτι περισσότερο από μια ομάδα, είναι το γνωστό, ο γνωστός χαρακτηρισμός που ακολουθεί την Μπαρσελόνα. Υπάρχει και, είναι και συμβολική χρονική περίοδος, γιατί το επόμενο Σάββατο είναι η επέτειος της ίδρυσης της Μπαρσελόνα το 1899. σαν το επόμενο Σάββατο το 1899, με συγχωρείτε, εκεί σε έναν χώρο στη Βαρκελόνη, σε ένα καφέ στη Βαρκελόνη, υπεγράφει το κείμενο ίδρυσης αυτής της μεγάλης ομάδας. Που εκπροσωπεί την Καταλωνία, που εκπροσωπεί μια πατρίδα, θα μου λέγε Καταλανός. Μου το έχει πει εκεί στη Βαρκελόνη. Πολύ περισσότεροι από ένας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Καταλωνίας είναι η Μπαρσελόνα. Εύχομαι να έχετε όμορφο Σαββατοκύριακο αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 11 θα τα ξαναπούμε. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Touch.